ใกล้สิ้นปี2548นะก็จะหมดไปนะอีก1ปีซึ่งในปีที่กำลังจะผ่านไปนี้เนี่ยนะพวกเราได้ศึกษาแล้วก็ปฏิบัติธรรมนะกันมากน้อยเท่าไหร่เพราะว่าชีวิตของคนเรานี้นะพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่ามันไม่นานชีวิตอายุคน100ปีนี่ไม่นานนะที่ชีวิตคนจะอยู่ถึงอายุไขถ้าเกณฑ์เฉลี่ยก็ประมาณ75ปีในปัจจุบันเนี่ยชีวิตของพวกเราบางคนก็อยู่ในวัยกลางหรือวัยปลายของชีวิตเนี่ยนั้นเราจะไปไหนว่าเรามาจากไหนเราจะไปไหนพระพุทธเจ้าก็เคยทรงถามกุมารีน้อยว่าเธอมาจากไหนและเธอจะไปไหนนะกุมารีน้อยอายุเพียง7ขวบแต่เป็นผู้ที่สั่งสมอบรมบารมีมามากแล้วพิจารณาถึงความเกิดดับนะของรูปของนามอยู่ว่าเรามาจากไหนเนี่ยก็ไม่ทราบนะเหมือนจิตนี้แหละนะจิตนี้มันคืออะไรเนี่ยนะมันก็ไม่คืออะไรเป็นธาตุที่รับรู้ในอารมณ์มีความสามารถที่รับรู้อารมณ์ได้คือจิตแต่ว่าหลายๆคนก็มีต่างคนต่างมีจิตมนุษย์สัตว์เทวดาพรหมมากมายเนี่ยธาตุนี้มันเริ่มต้นมันยังไงมันถึงจะมีธาตุรู้ตัวนี้นั่นเราก็ไม่รู้ไม่ทราบละแต่ก็มารู้อยู่แล้วว่ามันก็มีอยู่แล้วธาตุรู้ตัวนี้เนี่ยมารู้แล้วมารับรู้อารมณ์มาแล้วถ้าไม่ฉลาดมันก็เกิดอวิชชาตัณหาอุปาทานนะเกิดกระบวนการที่เรียกว่าอิทัปปัจจยตานั่นแหละเมื่อมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นพระพุทธเจ้าพิจารณาปฏิจจสมุปบาทธรรมในวันขึ้น15ค่ำเดือน6หรือวิสาขะนั่นเดือนวิสาขะคือเดือน6ในยามแรกพระองค์ก็มีญาณอย่างรู้ในบุพเพนิวาสานุสติญาณญาณที่รู้ไปในอดีตที่เคยเกิดเคยตายมาแล้วเป็นอะไรบ้างพระองค์ทรงระลึกย้อนไปนะก็ไม่จบเกิดตายมามากเหลือเกินนี่ว่าบุพเพนิวาสานุสติญาณตั้งแต่6โมงเย็นไปเนี่ยถึง4ทุ่มก็ระลึกไปในอดีตชาติตั้งแต่4ทุ่มไปตี2พระองค์ก็เกิดญาณขึ้นในยถากรรมุตตญาณกรรมที่รู้ว่าคนเราที่เกิดขึ้นมาจากมนุษย์ไปเป็นเทวดาเทวดามาเป็นมนุษย์จากมนุษย์ต่ำลงไปเป็นสัตว์เดรัจฉานเนี่ยในทุกขติภูมินี่เพราะกรรมอะไรพระพุทธเจ้าก็ทรงรู้ชัดนี่เป็นญาณที่สองระหว่างตีสองไปสองนาฬิกาไปเนี่ยถึงเช้ารุ่งอรุณเนี่ยพระพุทธเจ้าของเราพิจารณาปฏิจจสมุปบาทธรรมเนี่ยธรรมที่อาศัยกันแล้วเกิดขึ้นเมื่อจิตนี้มีอวิชชาความไม่รู้หรือความหลงเมื่อมีความหลงก็จะปรุงแต่งเป็นสังขาร ชนิดที่เป็นตัวเราของเรานะสังขารนี้ก็จะทำให้เกิดวิญญาณขึ้นวิญญาณก็เป็นปัจจัยให้เกิดนามรูปขึ้นนะนามรูปนี้ก็เป็นปัจจัยให้เกิดสรายตนะตาหูจมูกลิ้นกายในส่วนของอายตนะภายในนะเพื่อจะรับรู้ในรูปเสียงกลิ่นรสผลิภัณฑ์ธรรมรมสรายตนะเมื่อมีตามีรูปมีการผัสสะขึ้นมานะมีผัสสะก็จะเกิดขบวนการขึ้นมาเกิดเวทนาความรู้สึกสุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์เกิดความรู้สึกขึ้นเรียกว่าเวทนาเมื่อมีความรู้สึกอย่างนี้เกิดขึ้นก็เป็นปัจจัยให้เกิดตัณหาความพอใจความไม่พอใจความอยากมีอยากเป็นไม่อยากมีอยากเป็นความเพลิดเพลินยินดีนะตัณหานี้เกิดขึ้นเหมือนกับเกิดอุปาทานเกิดความยึดมั่นถือมั่นขึ้นมาเกิดพบเกิดชาติเมื่อมีชาติแล้วก็มีชรามรณะโสกะปริเทวะทุกข์โทมนัสอุปายาตความคับแค้นใจความไม่สบายกายไม่สบายใจเกิดขึ้นมาเพราะอวิชชานี้เกิดขึ้นมาในจิตก็จะเป็นขบวนการอิทัปปัจจตาคือทำที่อาศัยกันแล้วเกิดขึ้นเมื่อไปถึงทุกข์ขึ้นมาเนี่ยมันก็จะย้อนเข้ามาอีกนะเมื่อมีทุกข์ขึ้นมาอย่างนั้นน่ะก็ทำให้การเกิดมีชาติเมื่อมีชาติขึ้นมาก็มีภพขึ้นไปมันจะย้อนขึ้นไปถึงอวิชชาอีกมันก็จะหมุนไปหมุนมาอย่างนี้นะองค์สมเด็จพระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็พิจารณาในธรรมะที่อาศัยกันแล้วเกิดขึ้นก็รู้แจ้งขึ้นมานะจิตของพระองค์ก็เกิดปัญญาขึ้นเมื่อมีปัญญาเกิดขึ้นมาก็สามารถทำลายอวิชชาความหลงได้จิตของพระองค์ก็บริสุทธิ์เกิดความพระบริสุทธิ์ที่คุณขึ้นมาเนี่ยเพราะปัญญาคุณที่เอาชนะความโลภโกรธหลงได้เนี่ยเป็นพระองค์แรกจึงได้นามว่าเป็นพุทโธเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยและพระองค์รู้แล้วนี้รู้ได้เฉพาะพระองค์ก่อนเนี่ยเป็นสัมมาสัมพุทธะนะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองอันนี้ก็เรียกว่าเป็นบารมีธรรมที่พระองค์สร้างมานานแล้วพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ก็ตรัสรู้ไปจำนวนมากทีเดียวนะหลายล้านองค์นะกว่าจะมาตรัสรู้สักพระองค์หนึ่งก็ยากอันนี้พระองค์ก็พระพุทธเจ้าตรัสรู้ไปแล้วหลายล้านองค์แล้วเป็นล้านๆองค์แล้วแต่ว่ามนุษย์โลกเทวโลกทั้งหลายหรือว่าจิตใจของคนในวัฏสงสารนี้ก็ยังมากมายยังมากมายที่ยังไม่เข้าใจหรือยังไม่ได้มาปฏิบัติเพื่อจะให้จิตเกิดความสงบขึ้นมาเนี่ยแม้สมัยพุทธกาลพระพุทธเจ้าพระองค์ตรัสรู้อยู่สั่งสอนอยู่ก็ยังมีจำนวนมากที่ไม่ได้สนใจในคำสอนของพระพุทธเจ้าของเราเพียงเมื่อมาถึงในชาตินี้เนี่ยความเกิดของเราเกิดขึ้นมาแล้วมาพบมาพระพุทธศาสนา อันเป็นคำสอนที่เราปฏิบัติตามแล้วจะพ้นทุกข์ได้พระองค์จึงสอนให้เราเนี่ยมาเข้าใจว่าธรรมอาศัยกันแล้วเกิดขึ้นนี้เนี่ยมันเป็นเหตุเป็นปัจจัยซึ่งกันและกันถ้าเกิดว่ามันเกิดผัสสะขึ้นมาเกิดอวิชชาขึ้นมามันก็จะหมุนวนไปเป็นกิเลสกรรมวิบากนะเกิดการเกิดกิเลสก็ทำกรรมกรรมก็เกิดวิบากของกรรมวิบากของกรรมก็ให้เกิดกิเลสก็จะหมุนไปอย่างนี้เรื่อยไปจะไม่จบเพราะฉะนั้นวัฏฏสงสารนี่จึงยาวนานที่เราเกิดขึ้นมาแล้วถ้ามันนับไม่ได้ถ้ายังมีกิเลสอีกมันก็จะนับไม่ได้เหมือนกันว่าอีกกี่ล้านล้านชาติเนี่ยมันจะจบลงแล้วเราจะมีความสามารถได้ไหมว่าจิตของเราจะไม่ตกต่ำไปกับความเป็นมนุษย์จะรักษาเสถียรภาพของความเป็นมนุษย์ไว้ได้หรือให้สูงขึ้นไปเป็นจากมนุษย์เป็นเทวดาทำลดลงมาก็ให้มาเป็นมนุษย์เนี่ยอันนี้เรามันจะยากตรงนี้เพราะว่าเราอาจจะลุ่มหลงไปได้ในรูปในเสียงในกลิ่นในรสผลธรรมพัฒน์ธรรมลมทั้งหลายอันนี้เราจึงต้องมาฝึกสตินะฝึกสติของเราพิจารณาด้วยปัญญาให้เห็นโทษเห็นภัยเราเห็นโทษเห็นภัยในวัฏสงสารที่มันจะต้องเกิดตายเกิดตายยาวนานเนี่ยหนทางที่จะให้วัฏสงสารนี่มันสั้นลงเนี่ยองค์สมเด็จพระประทีปแก้วนี้ก็ทรงสอนให้เราเนี่ยพยายามว่าอกุศลที่เกิดขึ้นแล้วพยายามละทางกายก็ดีวาจาก็ดีใจก็ดีเราพยายามมีความเพียรที่จะละนี่ก็เป็นความเพียรชอบเมื่อเรามีความเพียรที่ละในอารมณ์อกุศลแล้วนะก็พยายามเพียรไม่ให้มันเกิดขึ้นนะไม่ให้เกิดขึ้นแล้วพยายามให้กุศลนี่มันเกิดขึ้นมานะให้กุศลนี่มันเกิดขึ้นมาอย่างเช่นพวกเราเนี่ยแหละวันหยุดในสัปดาห์หนึ่งวันหยุดวันเสาร์เราก็จะอยู่ทำกิจธุระหน้าที่ของเราวันอาทิตย์ก็มีโอกาสเข้ามาทำบุญนะถวายทานทำบุญเจริญพุทธานุสติสวดมนต์แล้วก็เป็นการที่เราได้ฟังธรรมอยากได้ศึกษาในธรรมะมันจะนำไปคิดพิจารณาแล้วก็ปฏิบัตินะให้เกิดความรู้เกิดความเห็นที่ถูกต้องเราก็จะต้องมีความเพียรนะมีความตั้งใจมีความเพียรพยายามถึงแม้ว่าเราจะเกิดไม่ทันในสมัยพุทธกาลแล้วเราจะเคยเกิดแล้วก็จำไม่ได้นะแต่เราก็ยังพบธรรมะที่พระองค์ทรงสอนอย่างเราเคยไปกันในประเทศอินเดียบ้างนะประเทศเนปาลบ้างก็จะเป็นสถานที่ที่พระองค์ได้ตรัสรู้ณที่ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์นี้เกิดความเชื่อความเริ่มใสขึ้นมาว่านะพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยมีจริงๆตรัสรู้ในบริเวณนี้จริงๆอันนี้เป็นการเจริญซึ่งในพุทธานุสติถ้าพิจารณาด้วยปัญญาไปแล้วจะเห็นว่าการเวลานั้นก็เปลี่ยนแปลงไปเมืองที่เคยเจริญรุ่งเรืองก็มีความเกิดความดับไปตามการตามเวลานะมีความไม่เที่ยงเป็นทุกข์ในสุดก็ต้องแตกสลายไป พิจารณาอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นปัญญาอบรมจิตให้เกิดสมาธิขึ้นมาได้นะควบคู่กันไปในการศึกษาในการปฏิบัติเราก็จะต้องมีความเพียรทำกุศลของเรานี้ให้เกิดขึ้นมาเป็นความเพียรชอบและรักษาอารมณ์กุศลของเราไว้ทางกายก็ดีวาจาก็ดีทางใจก็ดีต้องมีความเพียรเราเคยมีความภาคเพียรเรียนรู้กันมาแล้วในการศึกษาศิลปะวิทยาการต่างๆแล้วก็มีปัญญาเราต้องอาศัยสัญญาความจำอาศัยสังขารความปรุงแต่งนะสัญญากับสังขารนั้นก็เป็นปัญญาในฝ่ายที่เราจะต้องใช้อยู่ในโลกนี้นะในการดำเนินชีวิตในการทำการงานส่วนปัญญาในทางพระพุทธศาสนานั้นเป็นปัญญาอีกชนิดหนึ่งเป็นญาณเป็นวิชาเป็นปัญญาเป็นแสงสว่างที่จะให้จิตของเรานั้นมีความเห็นที่ถูกต้องมีญาณที่ถูกต้องขึ้นมาแล้วพ้นจากความทุกข์ไปได้ถ้าเราไม่มาศึกษาในพุทธศาสตร์ศาสตร์แห่งความเป็นเกิดความรู้ขึ้นมาเนี่ยเราก็จะต้องมีความทุกข์อยู่เสมอนะถึงจะมีความรู้ขึ้นมามากน้อยก็ดีก็ยังทุกข์ถึงจะมีทรัพย์สินเงินทองมากก็ดีก็ยังมีความทุกข์อยู่ที่แตกต่างกันไปแต่สรุปแล้วก็คือเรื่องของทุกข์นั่นเองเพราะอะไรเพราะว่าอวิชชาเนี่ยมันยังอยู่ในใจนะเกิดมันก็ทำให้เกิดตัณหาเกิดอุปทานเกิดความทุกข์ขึ้นมาทั้งการปฏิบัตินี้เราก็จะต้องมามีสติที่จะละอุปทานความยึดมั่นถือมั่นในรูปในนามว่าเป็นตัวเราของเราอันนี้จะเข้าไปถึงสู่แก่นของพระพุทธศาสนาแต่จิตเราจะไปสู่แก่นและเกิดปัญญาอย่างนี้ได้ต้องอาศัยสมาธิความที่จิตของเรานั้นตั้งใจมั่นในอารมณ์อันเดียวทำให้ติดต่อกันอย่างเกิดเรามีเวลาหนึ่งสัปดาห์อาจจะมาอยู่วัดพูดน้อยถึงเวลาเช้าก็ทำวัดสวดมนต์นะนั่งสมาธิแล้วก็สมาทานไว้ว่าเราจะไม่พูดกับใครเลยนะตั้งใจภาวนาล่ะทำให้ต่อเนื่องช่วงบ่ายก็เดินยังกลมนั่งสมาธิไปจนถึงตอนเย็นทำกิจวัตรของเราส่วนตัวเสร็จแล้วก็เดินยังกลมนั่งสมาธิทำวัดสวดมนต์ภาวนาไปถ้าเราทำต่อเนื่องอย่างนี้เมื่อเรามีโอกาสเวลาหลายวันเนี่ยจิตก็จะสงบเข้ามาได้นะเกิดความสงบขึ้นมาได้ก็เรียกว่าเป็นกะพีของพระพุทธศาสนาแล้วนะหุ้มแก่นเอาไว้คราวนี้ถ้าเกิดว่าเรื่องของศีลเนี่ยก็มาเป็นเปลือกของพระพุทธศาสนานะเป็นต้นไม้นะก็มีเปลือกเพราะฉะนั้นในเบื้องต้นพวกเราเนี่ยต้องพิจารณาธรรมดาว่าเกิดขึ้นมาแล้วมาศึกษาแล้วเนี่ยเรามีสังคมมีวัฒนธรรมต่างๆขึ้นมาน่าทำให้สังคมนั้นในที่เราอยู่นั้นการคบค้าสมาคมกับบุคคลต่างๆก็มีขึ้นมาพระเจ้าจึงว่าอเสวนาจะพารานังบัณฑิตานันจะเสวนาการไม่คบคนพาหนึ่งนี่เป็นข้อต้นเมื่อเราไม่คบคนพาลไม่คบกับจิตของเราที่พาลจิตของเรานั้นก็ดีขึ้นมาคบกับบัณฑิตก็คือความดีคบกับธรรมะของพระพุทธเจ้าที่สอนให้เรานั้นเกิดความดีเกิดความสงบเกิดความเป็นคนเกิดความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์บริบูรณ์ขึ้นมา ทำให้จิตของเรานั้นสูงขึ้นพอมานะนี่แปลว่าใจอุตสาห์แปลว่าสูงคำว่ามนุษย์นั้นก็ผู้มีจิตใจที่สูงจิตใจที่มีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาถึงแม้ว่าจะไม่เต็มถ้ามีพรหมวิหารเต็มก็เป็นพรหมพรหมจึงมีสี่หน้านะมีหน้าเมตตาหน้ากรุณามุทิตาอุเบกขานี่เป็นพรหมทั้งนั้นแต่มนุษย์นั้นก็ต้องมีความดีมีความเห็นที่ถูกต้องครบกับบัณฑิตแล้วก็พยายามสั่งสมอบรมบารมีมีศีลมีธรรมเมื่อเป็นเช่นนี้อารมณ์ของเราที่เราทำความเพียรเราละอกุศลเจริญซึ่งกุศลพยายามไม่ให้อกุศลเกิดพยายามรักษากุศลไว้นะก็เป็นเพียรชอบว่าเรามีสติของเราระมัดระวังอยู่เช่นนี้เนี่ยมีสติเข้ามาอยู่ในกายเวทนาจิตธรรมมาเรียนรู้ในเรื่องสิ่งที่ใกล้ตัวของเราซึ่งเรายังไม่ค่อยได้เรียนรู้เลยเรียนรู้ออกไปนอกกายนอกใจนี่เราจะมาเรียนรู้เรื่องในกายในใจบ้างว่ามีอะไรบ้างแล้วเราก็มาศึกษาดูอย่างก้อนกายที่นั่งอยู่นี้นะพระพุทธเจ้าก็สอนว่าไม่เที่ยงเนี่ยรูปไม่เที่ยงเราก็ว่าไม่เที่ยงแต่ว่าเป็นเราถ้าเห็นว่าไม่เที่ยงจริงๆจะเห็นว่ามันไม่ใช่เราเนี่ยซึ่งเราจะมีความรู้ชนิดนี้ได้เราก็มีปัญญาได้เราต้องเริ่มต้นตั้งแต่ศีลเป็นผู้เสียสละความตนีที่เหนียวไปเป็นผู้ให้อภัยทานนะไม่โกรธมีความโกรธอยู่นะจะไม่โกรธเลยนี่คงไม่ได้ในเบื้องต้นนักปฏิบัติโกรธเท่านั้นบางทีมาปฏิบัติไม่นานเขาว่าเป็นนักปฏิบัติกรรมฐานมีคนเข้ามาว่าบ้างนินทาบ้างขัดอกขัดใจบ้างก็โกรธขึ้นมาผู้ที่ไม่เข้าใจอ้าวนักปฏิบัติทำไมถึงโกรธอยู่ไม่ใช่ปฏิบัติแล้วมาภาวนาแล้วความโกรธหมดไปเลยไม่ใช่เร็วขนาดนั้นนะก็ยังมีความโกรธอยู่เพราะว่าความโกรธนี้มันเกิดขึ้นมานานแล้วอวิชชาตัวนี้เมื่อโกรธอยู่ก็รู้ว่าโกรธแต่ว่าอดทนเอาไว้ไม่โต้ตอบนะไม่โต้ตอบมีสติรู้แล้วว่าจิตตอนนี้เป็นอย่างไรเราจึงว่าต้องตามดูหรือว่าตามรักษาจิตนะบุคคลใดตามรักษาจิตของตนบุคคลนั้นก็จะพ้นจากบ่วงของมารเราก็ตามดูตามรักษาจิตว่าจิตของเราเป็นยังไงโกรธไหมเราอยู่ในมาวัดก็อาจจะน้อยละเพราะต่างคนต่างสำรวมเมื่อเราไปอยู่ที่บ้านเมื่อเราไปอยู่ที่ทำงานไปอยู่กับคนที่เขาไม่ได้สำรวมกายวาจาเนี่ยนะเราก็ต้องระมัดระวังจิตของเรานะต่างคนต่างระมัดระวังอยู่ในครอบครัวก็ต่างคนต่างระมัดระวังรักษากายวาจาให้ดีให้เรียบร้อยก็สงบเราอยู่ที่บ้านก็สงบนะพ่อบ้านพูดบ้างแม่บ้านก็อดทนไว้แม่บ้านพูดมากไปหน่อยพ่อบ้านก็อดทนไว้อย่างนี้เป็นต้นก็เรียกว่าเราก็สงบนะทำบ้านของเราเนี่ยก็ให้เป็นวัดนั่นแหละให้เป็นวัดเพราะเรามาวัดนี่ประมาณครึ่งวันในสัปดาห์หนึ่งแต่เราอยู่บ้านของเราเนี่ยนะสัปดาห์หนึ่งก็อยู่เกือบ7วันเนี่ยเราก็ต้องระมัดระวังทำให้บ้านนั้นก็มีความสุขเกิดกระแสที่ดีเกิดความรู้สึกที่ดีเกิดความร่มรื่นขึ้นมาเพราะอะไรเพราะว่าศีลท่านยังว่าอานิสงส์ของศีลทำให้เกิดความเย็นสีเลนะนิพุตติงยันตินะข้อแรกว่าสีเลนะสุขติงยันติ ศีล นั้นทำให้เกิดความสุขนะพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าศีลทำให้เกิดความสุขเมื่อเราอยู่บ้านต่างคนต่างรักษาศีลก็เกิดความสุขไม่กระทบกระเทือนกันด้วยกายด้วยวาจานะเกิดความสุขเมื่อเกิดความโมโหขึ้นมาก็อดทนไว้ให้อภัยดูจิตของเราว่าจิตขณะนี้โทสะเกิดขึ้นแล้วจิตขณะนี้โทสะมันดับไปแล้วเพราะว่าผู้จับเสมอด้วยโทสะนั้นไม่มีอะไรที่มันจะจับแน่นเนี่ยถ้าโทสะมันจับจิตจับใจแล้วมันแน่นนะเราต้องระมัดระวังอย่าควบคุมจิตของเราในความมีสติเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วเราก็รักษากายวาจาของเราให้เรียบร้อยด้วยศีลด้วยการให้อภัยเพราะคนเราเกิดขึ้นมาก็อยากจะดีปรารถนาดีต้องการความสุขไม่ต้องการความทุกข์นั่นเราก็ต้องมาเจริญเมตตาภาวนาให้เราเป็นมีความสุขเถิดให้คนอื่นมีความสุขเถิดไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันเอาวันนี้เราจะไม่โกรธใครไม่พยาบาทใครแล้วก็ตั้งใจไว้เดี๋ยวมันก็โกรธขึ้นมาก็พยายามละความพยาบาทอย่าไม่ให้เป็นภพเป็นชาติเป็นกรรมต่อไปอีกนะเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วการปฏิบัติของเราแล้วก็ก้าวหน้าตามระดับนั่นแหละดีขึ้นมาศึกษานะที่วัดแล้วเราก็นำไปปฏิบัติที่ทำงานของเราที่บ้านของเราให้เกิดความร่มเย็นศีลเณรโภคสัมปทาศีลนั่นก็จะเป็นโภคทรัพย์เป็นอริยทรัพย์ขึ้นมาเรามีทรัพย์แล้วนะทุกคนเกิดขึ้นมามีรูปมีนามเราก็เอากายนี่แหละมารักษาศีลกายนี่มาบำเพ็ญภาวนาเอาใจมาพิจารณาให้เกิดความดีเกิดกุศลขึ้นมาเพราะความดีนี้ทำได้หลายประการหนึ่งการบริจาคทานการให้การฟังธรรมนั่นก็เป็นเรื่องของบุญเรื่องของความดีการรักษาศีลก็เป็นเรื่องของความดีของบุญการบำเพ็ญภาวนาให้จิตเกิดสมาธิก็เป็นเรื่องของบุญการพิจารณาเห็นอริยสัจ4ก็เป็นเรื่องของบุญกุศลทั้งนั้นการอนุโมทนาซึ่งกันและกันในความดีนั่นก็เป็นบุญกุศลนี่เราก็มาฝึกก็ต้องมาฝึกจิตจิตที่ฝึกดีแล้วย่อมจะนำความสุขมาให้ถ้าเราไม่ฝึกจิตมันก็จะวิ่งไปตามอารมณ์แล้วก็จะมีความทุกข์อยู่ล่ำไปมันจะไหลไปในทางที่ตกต่ำได้แล้วก็จะเกิดความร้อนขึ้นไปเกิดความเย็นยันในเบื้องต้นเราก็มาฝึกสำรวมกายวาจาให้อยู่ในศีลนะเป็นคารวะของเราเราก็มีศีล5พยายามอดทนไว้นะต่ออารมณ์ทั้งหลายที่จะเข้ามาให้เราไม่มีศีลเนี่ยเราอดทนไว้ถ้าเราไม่อดทนเนี่ยนะคนอื่นก็ชวนเราบ้างใจเราก็ชวนด้วยนะมันก็จะไปได้อย่างข้อสุราเมรัยอันนี้ก็เกินความจำเป็นของมนุษย์นั่นแหละนะคนเราเกิดขึ้นมาไม่ดื่มเหล้าก็ไม่ตายอยู่ได้นะมันมีโทษเหมือนกันนะสมัยก่อนพุทธกาลนั้นพระพุทธเจ้ายังไม่ได้อนุญาตยังไม่ได้ห้ามนะมีพระภิกษุท่านก็ไปดื่มสุราเหมือนกันเพราะว่าท่านมีกำลังกิจสูงเอาชนะท่านว่าเอาชนะไปป่าพญานาคได้ไปกันเนี่ยชาวบ้านก็เลยว่าท่านก็เก่งมากแล้วเนี่ยก็เลยต้องเอาสุราเลี้ยงท่านดื่มไปในหมู่บ้านนั้นน่ะไม่ใช่ดื่มน้อยๆหมู่บ้านร้อยครอบครัวนะบ้านหนึ่งก็ให้สักคนละนิดละน้อยนั่นแหละกว่าจะออกจากหมู่บ้านนั้นก็เริ่มเมาแล้วไม่มีสติเพราะฉะนั้นก็ทุกสิ่งทุกอย่างเราเกิดขึ้นมานี่ก็สติของเรามันก็น้อยอยู่แล้วถ้าเกิดว่ามีสุราเข้าไปยาเมาเข้าไปก็ยิ่งเกิดความเมาขึ้นมาจะควบคุมกายให้ปกติมันก็ยากแล้ว ราไม่ดื่มสุรานั่งสมาธิจะมีสติให้อยู่ก็ยังยากนะถ้าเกิดว่าเรามีสุราเข้าไปเราก็คงจะประคองสติไม่ได้แม้แต่การขับขี่ยวดยานนั้นก็อันตรายอย่างบ้านเมืองเราเนี่ยแม้วุ่นวายมันเกิดอุบัติเหตุมากมายเนี่ยปีใหม่ก็จะมาถึงเนี่ยนะถ้าทุกคนรวมกันว่าเอาไม่ดื่มสุราในช่วงนี้ก็ปลอดภัยนะสังคมก็ปลอดภัยด้วยแม้ว่าเราไม่ดื่มเราขับไปก็จะต้องระวังเพราะว่าคนอื่นมันใช้ถนนเส้นเดียวกันอย่างนี้นะเป็นต้นงั้นเมื่อเราเนี่ยมาฝึกเช่นนี้จนว่าเราทำได้ละนะฝึกกายฝึกวาจาอยู่ในศีลได้ก็เกิดความร่มเย็นขึ้นมาอยู่บ้านก็เย็นนะอยู่ที่ทางบ้านของเราก็เย็นขึ้นมาก็ให้ตั้งใจว่าในปีนี้ที่จะหมดไปแล้วเนี่ยเราทำอะไรมาบ้างอะไรที่เรายังไม่ได้ทำบ้างในความดีความไม่ดีอะไรที่เราจะละบ้างให้ของขวัญกับตัวเราเองให้กับครอบครัวเราเองขึ้นมาให้เกิดความสงบขึ้นมาเราสูบบุหรี่อยู่เราจะเลิกไหมเราจะสูบอย่างนี้ไปเรื่อยๆเราก็พิจารณาอยู่เรื่อยๆทักท้วงอยู่เรื่อยๆนะก็มีญาติโยมถามหลวงพ่อชาของเราว่าถ้ามันยังจะต้องทำอยู่จะทำอย่างไรนะท่านบอกว่าก็ให้มีสติไว้พิจารณานะอย่าให้ลดลงมาอย่าทำมากๆให้ลดมาทำน้อยๆลงนะลดลงมาแล้วอย่าทำบ่อยให้มันน้อยๆลงไปพิจารณาเรื่อยไปเรื่อยไปนั่นแหละจนมันละได้ขึ้นมาอย่างนี้เป็นต้นเราก็จะมีธรรมะในใจก็จะเกิดความสงบขึ้นมาแล้วเราต่อไปก็จะได้มีสมาธิพิจารณาเห็นอัตธรรมที่พระเจ้าทรงสอนตัดวัฏฏสงสารที่ยาวนานนั้นมันสั้นเข้ามามีความเห็นที่ถูกต้องอันเป็นสมาธิทิขึ้นมาแล้วมันก็จะถูกต้องไปหมดจนถึงสมาธิก็เป็นมรรคมีองค์8ที่พระพุทธเจ้าของเรานั้นแสดงธรรมจักรกับปวัตนสูตรนะก็เรื่องของมรรคมีองค์8พิจารณาเห็นสัจธรรมความเป็นจริงเกิดปัญญาญาณอย่างรู้ว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นสิ่งทั้งมวลก็ดับไปทั้งนั้นเลยทั้งรูปทั้งนามเราก็เป็นผู้ที่โชคดีเกิดมาเป็นมนุษย์พบกับพระพุทธศาสนาก็พยายามสร้างความดีละความไม่ดีทำจิตนี้ให้ผ่องใสก็จะประสบความสุขความเจริญในจิตใจในครอบครัวตลอดจนอาชีพการงานของพวกเราก็ขอให้มีความสุขความเจริญทุกกันทุกท่านเทอญ